Earth News Radio 105,8.
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. I set off a dream in me, getting loud and now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold on.
Μία από τις κορυφαίες πραγματικά στιγμές σε αυτά τα, τους διαγωνισμούς τραγουδιών. Αυτό ήταν στο Britain's Got Talent, όταν εμφανίστηκε πάνω στην σκηνή μία κοπέλα Αμερικανίδα με το όνομα Lorraine Allred και είπε ότι θα τραγουδήσει το τραγούδι, θα πει το τραγούδι «Never Enough», «Δεν φτάνει ποτέ». Και το τραγούδι αυτό ήταν και παραμένει ένα συγκλονιστικό τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην κινηματογραφική και θεατρική απόδοση του The Greatest Showman, και αυτό το τραγούδισε η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent, αποκαλύφθηκε ότι η φωνή της Lauren που ακούσατε μόλις τώρα ήταν και η φωνή που ακούστηκε στην ταινία, δηλαδή εκείνη που έκανε την πρωταγωνίστρια, η Ρεμπέκα Φέργιουσον, απλώς ανοιγόκλινε το στόμα της και εκεί αποκαλύφθηκε ότι αυτή η κοπέλα που μόλις ακούσατε, η Αμερικανίδα Lauren Allred, ήταν η πραγματική τραγουδίστρια ενός από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ. Αυτό ως σύντομη εισαγωγή. Καλησπέρα σας. Όπου και αν γυρίσεις στο επόμενο έκτακτο, εκεί που ξέχασες τον εαυτό σου ή εκεί που τον ψάχνεις πάλι, στο φανάρι που κόλλησε στο κόκκινο και περνάνε όλοι, στα θηριώδη αυτοκίνητα που εισέβαλαν στους δρόμους με φώτα εκτυφλωτικά και πινακίδες που από κάτω γράφουνε leasing. Αυτά είναι εταιρικά πράγματα βεβαίως και δεν τα κατέχω και πάρα πολύ καλά. Πορεύομαι με άλλους κανόνες, απλούς, που μου έμαθαν από μικρό και δεν μπορώ να συνηθίσω κάτι άλλο. Προχθές παραλίγο να συγκρουστώ, περπατώντας, με εκείνα τα, πώς τα λένε, τα... Δεν είναι μηχανή, τα πατίνια, ναι, με ένα τέτοιο πατίνι. Εσύ, όχι και να πάω από πατίνι. Έτσι, δεν διασέρθει ένα τζιπ κάτι έτσι να πω ότι... Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου θα ρω πως δεν είναι είδηση πια ότι σοβαρά επεισόδια με 3 τραυματίες μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής από διάφορους τυχάρπαστους με κουκούλες, βαριοπούλες και αιχμηρά αντικείμενα επιχείρησαν και τα κατάφεραν να πείσουν τον θλιβερό τους εαυτό ότι είναι άντρες. Στην άλλη όχθη οι κατασταλτικές αρχές που ούτε αρχές έχουν ούτε και από καταστολή κατέχουν και ας έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν την τάξη και την ασφάλεια για τους υπόλοιπους πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας, όχι μόνο εδώ στο καθρέφτη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα διεθνή, είναι ο Μπρίλκριμ Στάμερ, ο οποίος χάνει την γυαλάδα του. Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές της χώρας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ, 63 ετών, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή που μάλλον δεν θα τον αντέξει. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίος, εκφώνησε μια ομιλία επανεκκίνησης τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάμερ μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου. Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Arsenal επί της συντοπίτισσας της West Ham που την φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Κάποτε ο Πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Τότεναμ, αλλά τώρα είμαι με την Άρσεναλ. Είναι σαν να λέει ο κ. Μετσοτάκης ότι στα παιδικά του χρόνια εκτός από τον Όφη πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός. Στριμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οπαδοί του, δηλώνει ότι συμμερίζεται την απέτηση των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησης του που δεν έγιναν. «Θα ανασυνταχθούμε», είπε, «και δεν θα παραιτηθώ», λόγια του Κιρ Στάμερ. Όπως διαβάζω στην Guardian, που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των εργατικών, η Κάθριν West, απείλησε προς στιγμή να αμφισβητήσει τον Πρωθυπουργό για λίγο την Κυριακή να κάνει μομφή κατά του Στάμερ, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας. Επίσης, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει στεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένικο της 10 Downing Street. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός υγείας ο Wes Streeting, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός παραιτηθεί. Τώρα, τα μαλλιά του Στάμερ συχνά περιγράφονται ως προσεγμένα και πειθαρχημένα, που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως άκαμπτα μαλλιά ή και απαλά καλοδιατηρημένα. Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κόμης του Σερ Κιρ και το αξίωμά του. Γυαλισμένα και ελεγχόμενα, συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο χνουδωτό στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη συντηρητική εμφάνιση. Σκληρά μαλλιά. Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως σκληρό, σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, σημάδι ιδιοσυγκρασίας. Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την ασήμαντη ή και πολύ χαμηλών τόνων επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική. Και τέλος, πρόσφατοι ισχυρισμοί στις αρχές του 26, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης εν μέρη σατυρικά και εν μέρη εικασίας υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αραίωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί ένα τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό, αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία αυτό το πράγμα της κακίας. Ορίστε, αυτά είναι νέα. Αυτά είναι που θέλει να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα η είδηση είναι ότι οι μπαχαλάκηδες μπήκανε και τα σπάσανε πάλι. Αυτό, κύριε, το Brill Cream του Στάμερ. Μακάρι να έχουμε κι εμείς κανέναν πολιτικό. Υπάρχει κανένας πολιτικός που να έχει την κόμη του? Όχι, έτσι. Εμάς είναι λίγο πιο η δική μας, έτσι. Ναι, ναι. Να τον φέρουμε εδώ το Στάμερ να τον κουρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη. Είναι διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της εφημερίδας. Της παλαιότερης μάλιστα στο είδος της στην Ελλάδα. Έχει μακρά και γόνιμη πορεία η Νικόλος, παρουσιάστρια και συντάκτρια. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, ανοίγοντας την αυλαία της απόψινής εκπομπής και ξεχωρίζοντας ειδήσεις και γεγονότα που θεωρεί άξια ανάδειξης και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ Νικόλ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, διαβάζω πολύ την εφημερίδα. Είναι από εκείνες που προτάσουν βεβαίως, νομίζω, το πρώτο θέμα που υπάρχει σήμερα ή μάλλον τα επεισόδια που γίνονται, αλλά μίλησε μας λίγο για εκείνα τα θέματα που ξεχωρίζεις εσύ από τη σημερινή επικαιρότητα.
Κοίταξε, μόλις πριν από λίγο κοιτούσα ξανά όλες τις εξελίξεις οικονομικές που έχουν σχέση και συνδέονται με το ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και πάλι εκεί καταλήγουμε, παρότι έχουν περάσει 2,5 μήνες πλέον, πάμε για 3. Όλη παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση, όλο το παιχνίδι στις αγορές γίνεται με βάση το αν αυξάνονται ή μειώνονται καθημερινά οι προοπτικές να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Κοίταζα την τιμή του πετρελαίου στα 107 δολάρια το βάρελ πάλι. Δεν είναι καλά νέα αυτά, και δεν είναι καλά νέα όχι για τις αγορές, δεν είναι καλά για εμάς και για ό,τι έπεται τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει με έναν μαγικό ή λιγότερο μαγικό τρόπο αύριο. Φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει και διάρκεια, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά έντασης, τα οποία είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να δούμε.
Και διάρκεια και ένταση. Αυτό βεβαίως αναφέρεται και σε πολύ έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα?
Εξαρτάται για ποιου τις αντοχές μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τις αντοχές του Ιράν, για παράδειγμα, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι θεωρείται επιτυχία η επιβίωση. Αν μιλάμε για τις αντοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχουμε να κάνουμε με την μοναδική περίπτωση Τραμπ. Μπορεί να πιέζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί καθόλου χαρούμενοι δεν είναι οι Αμερικανοί βλέποντας την βενζίνη στα 4,5 και στα 5 δολάρια το γαλόνι, αλλά έχει πάντα την πεποίθηση, αν θες και την ψευδέστηση, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και τουλάχιστον σε χρόνο, αρκετά πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να αλλάξει τα δεδομένα. Η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η Ευρώπη παραμένει σε τεράστιο βαθμό εξαρτώμενη από τις ενεργειακές εισαγωγές. Από τη μία πέρασε την κρίση της Ρωσίας, τώρα περνά τη δεύτερη κρίση, δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα.
Οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας είναι ελεγχόμενες?
Χρήστο, ελεγχόμενες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Όταν έχουμε τον πληθωρισμό αυτό το μήνα στο 5,4% και το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 3%, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και πάλι από εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι, οι ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας είναι πάνω από 30% και αυτές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες, να το πούμε έτσι, κομψά της Ελλάδας που τις είχαμε ζήσει και στην περίπτωση του Ουκρανικού πολέμου, είναι ελεγχόμενοι στον βαθμό που όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. Δεν ξέρω πόσο αντέχει μια χώρα η οποία έχει περάσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, σορευτικής πια ακρίβειας, και μια κοινωνία να προχωρήσει με τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα ή και ακόμα υψηλότερα τους επόμενους μήνες. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, δεν μιλάμε πλέον μόνο για κρίση ακρίβειας, μιλάμε για μια κρίση κόστους διαβίωσης, κρίση βαθιά εισοδηματική, η οποία πλήττει βαριά τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί τη Μακρόν θα έχει και πολιτικές συνέπειες και πολιτικές παρενέργειες.
Οι ανατιμήσεις που ανέφερες πριν στην ενέργεια δεν είναι ευκαιρία, λόγω των γεγονότων, ή και υποχρέωση να μειωθεί αυτό το ΦΠΑ, το θηριώδες, ας το πω έτσι?
Εσύ σωστά το λες και όλοι εμείς το λέμε και το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά δραματική αναλογία φόρων και πραγματικού κόστους. Όταν δούμε, όταν αναλύσουμε τις τιμές της ενέργειας, όταν αυτό το θέτουμε στην κυβέρνηση, σε κυβερνητικά στελέχη, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι δύο. Η μία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα περάσει στην κατανάλωση. Και εδώ έχουμε μια ομολογία αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Και η άλλη, που αν θέλεις είναι και λίγο πιο κοινική, αλλά το λένε ευθέως επίσης κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος πολύ απλά ποντάρει σε αυτούς τους πληθωρισμένους φόρους στην ενέργεια για να φουσκώσουν, να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Εν ολίγοις μπορεί όλοι να χάνουμε από αυτόν τον πληθωρισμό, αλλά κερδίζουν τα κρατικά ταμεία.
Okay. Μίλησε μου τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος, για την ναυτιμπορική. Ιστορική εφημερίδα, είναι και το site, είναι και η τηλεόρασή σας. Πώς πηγαίνει ο όμιλος?
η τηλεόραση πρωτίστως και το site δευτερευόντως είναι τα νεότερα παιδιά
ναι,
του είναι αυτοβορική, έχει κλείσει ως εφημερίδα εσύ ως 101 χρόνια και πάει για τα 102. Είναι σε μια καλή περίοδο θα έλεγα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες ούτε για τον μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά, καταφέρνει να έχει και καλές επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως να έχει μια πολύ σαφή σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, αντικειμενικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό έτσι, το παλεύουμε
ακριβώς.
Και εγώ το έχουμε καταφέρει και φαίνεται καθημερινά.
Εγώ την παίρνω την εφημερίδα και για έναν παραπάνω λόγο. Ότι είναι αξίδικη πια νομίζω.
Και είστε πρωταθλητές, έτσι.
Είμαι και πρωταθλητής. Ναι, ναι.
Αυτή την εβδομάδα είχαμε και τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλ που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Γεια χαρά και καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ήταν η Νικόλ Βαδάρη, Διευθύντρια Ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο Οικονομικό Φύλλο της Ενημέρωσης. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποδοσφαιρικά ακόμη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, με Ραχμάνινοφ η κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο, στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο, φίλο του έτερου Αντώνη, του Πανούτσου και πιο πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και του κινηματογράφου συνάμα. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν απόψε και τις δύο ιδιότητες, ξεκινώντας από την μπάλα, όπου εμείς οι ΑΕΚτζίδες πανηγυρίζουμε από προχθές το 14ο πρωτάθλημά μας, τσιμπιέμε συνέχεια, και θα κάνουμε και μια προθέρμανση επίσης με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών που αρχίζει σήμερα και ξέρω ότι ο Αντώνης είναι πολύ φίλος, είναι συνεφίλος. Αντώνη καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χριστάλα, εμένα μου είπαν ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Eurovision και τώρα με...
Σε πιάσα. Ο Ακύλας είναι στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο.
Μέχρι αυτό ξέρεις, ε.
Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
Εγώ ξέρω ότι είναι και Φιλανδία, λέει, δυνατή. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Τα παρακολουθείς αυτά, το παρακολουθείς το...
Κοίτα, το τελικό τον παρακολουθώ.
Ναι, κι εγώ.
Θέλω να σου πω τον παρακολουθώ. Είναι λίγο... Εγώ βρίσκω ότι είναι και λίγο ένα μοσαϊκό τάσεων στην Ευρώπη, που είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πολλές φορές παρεξηγείται, συζητιέται λάθος, ακούγονται διάφορες υπερβολές, αλλά είναι ένα μοσαϊκό τάσεων το οποίο απλώς δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, εννοώ με εμάς που τα χρόνια μας έχει περάσει, ας πούμε, λοιπόν, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα ότι δεν με ήθελες γι' αυτό, οπότε μπορούμε να πούμε τα δικά μας.
Εγώ λοιπόν περιμένω για την ημέρα, ναι, που η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα δώσουν και η μία στην άλλη τα δωδεκάρια.
Έχει συμβεί.
Συνέβη?
Έχει συμβεί, τελευταία έχει συμβεί. Ναι.
Ποιοι το κάνανε, οι Κύπροι ή εμείς?
Νομίζω ήταν... Ήταν αμοιβαίο. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Κάτι δεν είχε πάει καλά.
Ναι, ναι.
Αλλά ο ένας από τους δύο, ή μπορεί και οι δύο, δεν είχαν βάλει δωδεκάρια. Είχαν βάλει δεκάρια, βέβαια. Εντάξει.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, Δημήτρη μου, να κλείσουμε το θέμα του πρωταθλήματος.
Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν σταθερότερη. Είχε πίστη. Και προφανώς κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, δεν χάνει από τον Οκτώβριο, έκανε πάρα πολύ καλά play-off και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Χριστό, χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σερί. Το δεύτερο που χρειάζεσαι είναι το κατάλληλο σερί. Από τότε που υπάρχει αυτή η διαδικασία των play-off, δεν είναι μόνο το μεγάλο σερί, είναι και το κατάλληλο σερί. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε χάσει ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια. Στο οποίο είχε το μεγάλο σερί, ώστε να είναι σταθερά ψηλά. Δεν είχε μπει πρώτη τότε στα play-off, είχε μπει ο ΠΑΟΚ με έναν πόντο διαφορά. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ στη διαδικασία των play-off και το έχασε γιατί δεν κατάφερε μέσα στη διαδικασία των play-off να κάνει αυτό το μικρό σερί. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, 4 παιχνίδια στη σειρά ή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία όπως έκανε τώρα. Τις έκανε τότε ο ΠΑΟΚ και το πήρε το πρωτάθλημα στο νήμα. Τώρα η ΑΕΚ τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έχει το μεγάλο σερί που τρέχει. Είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Και έκανε και τις 3 νίκες και μια ισοπαλία στα 4 πρώτα παιχνίδια των play-off που της έδωσαν αυτό το αβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν ο σκληρότερος και ο καλύτερος για τελείως διαφορετικούς λόγους. Αλλά το τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους βαθμούς που έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδας και τους πρωταγωνιστές που είναι απαραίτητοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όλα όσα έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδος για να τα καταφέρει.
Ο πρόεδρος της.
Ναι, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει το ασυνήθιστο ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα.
Αλλά
έχει μια πολύ καλή επίθεση, νομίζω δεύτερη είναι, και έχει και μια πολύ καλή άμυνα, επίσης δεύτερη είναι. Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ, ούτε μια ομάδα που δεν δεχόταν γκολ με τίποτα στην διάρκεια της χρονιάς. Είχε όμως όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσο για τον πρόεδρο της. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να τραγουδάει στα μπλουζούκια, να παίρνει μικρόφωνα, να είναι λίγο, ας πούμε, τη φιγούρα γενικότερα. Αλλά έφτιαξε μια εταιρεία καινούρια. Πέρα από τον προπονητή που ήρθε φέτος, τον Νίκολιτς, και αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Του σκάουτερ.
Είχε τον Ριμπάλτα, τον οποίο τον άκουσε. Αυτόν τον είχε από πέρσι. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε στελέχη όπως ο Λισάνδρου και ο Δέδες που έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε την Ακαδημία φέροντας τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άλλαξε με τον Τζουρούδη, που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός, όλο το team το ιατρικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μικρή η συμμετοχή του. Ήταν σημαντική η συμμετοχή του, πέρα τώρα από την αγάπη του για τα τραγούδια, τις δηλώσεις που καμιά φορά είναι εκρηκτικές και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, Έκανε και αυτό, θέλω να πω, το κομμάτι του όπως έπρεπε για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
Εγώ έχω να πω και ένα αποκλειστικό. Μπορεί να ενοχλήσει τους φίλους μου τους Αγγζίδης, και εμένα με ενοχλήσει. Όταν ταξίδευα πριν από λίγες μέρες, είχα πάει σε ένα νησάκι για δύο μέρες και ταξίδευα με τα πλοία, αυτά που έχει ο Ηλιόπουλος. Και του λέω... Ενός υπαλλήλου εκεί πέρα, ο οποίος με βοήθησε να πάω κάπου κάτω να πάρω κάτι, και του λέω, ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, του λέω, που πήραμε. Ναι, μου λέει, αλλά δεν είναι έγκτζης. Του λέω, τι είναι? Είναι Ολυμπιακός, λέει. Τώρα, αυτό...
Κοίταξε, υπάρχει αυτή η φημολογία λόγω του ότι τον καιρό που δεν ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο, πήγαινε να βλέπει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όποτε έχω καταλάβει. Είναι και κουμπάρος, αν δεν κάνω λάθος, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη.
Μάλιστα.
Αλλά αυτά όλα, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας έχουν πάρα πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, στην ιστορία της ΑΕΚ έχει λίγο πλάκα, ότι και όταν ήρθε ο Νίκολιτς, υπήρχε μια μερίδα των οπαδών της που δεν τον ήθελαν, διότι ήταν οπαδός της Παρτιζάν. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Την έχει... Έχει υπάρξει και προπονητής της, νομίζω και παίχτης της, αλλά κυρίως προπονητής της. Και κατά συνέπεια και φίλος του ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή είχαν βρει και κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις του που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτά όλα, Χρήστο μου, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο χορό, χορεύεις. Το τι έχει συμβεί προηγουμένως δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πάντα μετράει ο τελευταίος χορός. Λοιπόν.
Σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Που...
Για τις κάνες δεν σου λέω τίποτα. Θα σου πω πολύ γρήγορα, και σ' αφήνω, ότι το καλό που έχουν φέτος είναι ότι έρχονται με ταινίες διάφοροι δημιουργοί. Ο Φαραντί, ας πούμε, δηλαδή... Κάποιοι που, εντάξει, σε γενικές γραμμές, εμείς οι κινηματογραφόφιλοι τους περιμένουμε. Δεν έχει τις μεγάλες ταινίες, δεν κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Νόλαν, δεν έχει αμερικάνικο στοιχείο μεγάλο, αλλά έχει πολύ σινεμά του δημιουργού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καμιά φορά τρομάζει αυτό, αλλά αυτό σημαίνει τώρα.
Ο Δανίκας με μάλωσε, μου λέει, μη τυχόν και μιλήσεις για κινηματογράφο, κάνες και τα λοιπά, με οποιονδήποτε άλλο εκτός από μένα. Του λέω, με τον Καρπετόπουλο θα...
Δεν τρέχει τίποτα, είναι σταβής.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, Χριστό μου.
Καλησπέρα. Έχω μείνει εγώ στην πρωινή εκπομπή. Ήταν λοιπόν ο Καρπετόπουλος. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, και είναι και πολύ φίλος του κινηματογράφου. Και θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, why not, του ποδοσφαίρου, που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα που υπάρχει. Και θα συνομιλήσουμε τώρα, εάν προηγουμένως ο Αντώνης ήταν ο αθλητικογράφος και λάτρης του κινηματογράφου, τώρα έχουμε έναν δημοσιογράφο, πολύ φίλο και ΑΕΚΤΖ, και θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, θα τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ. Στην εφημερίδα ήμασταν μαζί, στην Ελευθεροτυπία, και ασχολιόταν, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ραδιόφωνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα και χαρούμενοι είμαστε όλοι, από ό,τι ξέρεις.
Ορίστε.
Λόγω ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι λόγω ποδοσφαίρου.
Βέβαια.
Γιατί είμαστε όλοι αεκτζίδες, εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και ζούμε ένα διήμερο λίγο περίεργο.
Εγώ έχω και εις διπλούν, γιατί εμένα η πρώτη μου ομάδα πριν έρθω στην Ελλάδα ήταν η Arsenal. Οπότε έχουμε...
Ήταν Κυριακή Ζόρικη.
Ζόρικη, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη μου, καταρχάς, η ΑΕΚ, εσύ παρακολουθούσες τους αγώνες αυτούς όλους. Άξιζε, κινδύνευσε κάποια στιγμή? Τι είναι εκείνο που εσύ διαστάθηκες ότι ήταν αυτό που της έδωσε το πρωτάθλημα?
Επειδή πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ, κάπου λίγο ζορίστηκα κάπως, γιατί κάπου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξυπνάω λέω τώρα μια Κυριακή πρωί και να σκέφτομαι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κρατάει και λίγο. Αυτό καταστροφικό. Εντάξει, δηλαδή. Και είπα να το κόψω κάπως όσο γίνεται. Εντάξει, είχε μια πολύ σοβαρή ομάδα η ΑΕΚ. Είχε μια πολύ δυνατή έδρα. Έχει ένα πολύ καλό team προπονητών και παιχτών. Και το πήρε δίκαια. Αυτό. Δύσκολο πρωτάθλημα γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλές ομάδες. Το πήραμε όμως, εντάξει, και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε. Μαζική. Όχι, δεν είναι για πολύ για τίποτα παραπάνω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τον γκολ ξανά και ξανά τον νικη, το πώς έδωσε το πρωτάθλημα. Ναι. Έως εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψουμε εκείνη, στην κανονική ζωή.
Εκείνη η κεφαλίτσα που του έδωσε εκείνο. Δεν ξέρω
ο Λούκα Γιώβιτς.
Ναι, εκείνη η κεφαλιά η μικρή ήταν όλα τα λεφτά νομίζω.
Κοίτα, Χρήστο, όπως σε οποιοδήποτε θέμα, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιώβιτς που είναι ένας παίκτης μεγάλης κλάσης, θα σου κάνει τη φάση παραπάνω που θα την θαυμάσεις. Όταν βλέπουμε προχθές, βλέπουμε την Bayern με την Paris Saint-Germain, έβλεπες ένα άθλημα και λες, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά αθλήματα το ένα με το άλλο.
Βέβαια.
Το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απλό.
Δημήτρη, ποιος είναι εκείνος, τώρα θα με κοροϊδεύει και ο γιος μου, λέει είσαι άσχετος μπαμπάς, αλλά ένας παίχτης μας, θηρίο, με μαλλιά ξανθός, ολόξανθος, ο οποίος είναι συνήθως στον πάγκο τις περισσότερες φορές.
Ο Βίντα.
Αυτός είναι και πανηγυρίζει περισσότερο. Κοίτα, από οποιοδήποτε.
Είναι μεγάλος ηλικία.
Ναι.
Είναι τιμητικά στην ΑΕΚ. Τιμητικά εννοώ όχι από άψη. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή πρώτη αλλαγή. Άμα χρειαστεί σου στόπερ, λόγω ηλικίας. Αλλά έχει μεγάλη ιστορία και έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης.
Ναι.
Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται και όταν τελειώσει την καριέρα του, μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόστο. Οπότε γίνει πιο εξίσθητη από εμάς. Και το δείχνει σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, Χρήστο. Μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Μου κάνει εντύπωση στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα και φάνηκε και χθες το πώς πανηγυρίζουν τα μάτια οι αναπληρωματικοί. Παίκτες που δεν παίζουν καθόλου.
Πράγματι, ναι.
Δηλαδή πόσο δεμένο είναι αυτό το team.
Ναι, και η Φιλαδέλφια έχει γίνει και μεγάλη έδρα. Το γήπεδο δηλαδή είναι πλέον.
Το γήπεδο είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και αυτό που έγραφα και σήμερα στην εφημερίδα είναι ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες φιλάθλων. Υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες, έτσι, και στην ΑΕΚ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι την ΑΕΚ αλλά δεν ασχολούνται. Έτσι, και είναι λίγο πιο. Θα μάθουν το σκορ, κλπ. Είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που βλέπουν την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είτε γιατί είναι στην επαρχία, είτε γιατί δεν πάνε γήπεδο, οι οποίοι είναι χειρότεροι κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι αυτοί που το παίζουν προπονητές. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις σε μια καφετέρια και να ξαφνικά να ακούς τον άλλο να σου λέει βγάλε αυτόν και βάλε τον άλλον, έτσι, να το φωνάζει στην τηλεόραση, έτσι, να λέει. Και είναι και οι τρίτοι αυτοί που πάνε στο γήπεδο, αυτοί οι 33.000, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, διαφορετική. Που έχουν τις συνήθειές τους, ξέρουν πότε θα βγουν οι παίχτες. Είναι που αναπτύσσουν μια πολύ ξεχωριστή σχέση.
Μάλιστα.
Με την ομάδα. Είναι τρεις κατηγορίες διαφορετικές, δηλαδή.
Να μην αδικήσω και το δεύτερο μέρος που θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε, που είναι η ειδικότητά σου στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, παρακολουθείς ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μερικοί σε θεωρούν φόβο και τρόμο, αλλά καλό είναι και αυτό. Θα ήθελα να μου έλεγες τη γνώμη σου για το ραδιόφωνο που έχουμε στην Ελλάδα γενικά. Έχω 2-3 πράγματα που με ενοχλούν. Θα πω το πρώτο, ότι δεν γίνεται δημοσιογράφος που κάνει εκπομπές να προωθεί διαφημιστικά προϊόντα. Αυτό σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει.
Αλλά... Όχι, δεν υπάρχει.
Ναι.
Είναι οι λεγόμενες αναφορές. Είναι αυτό που λένε ειδικά στα ιδιωτικά ραδιόφωνα που λένε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ακούσαν τον δημοσιογράφο που πριν σου έλεγε, που έκανε την εκπομπή με τις ειδήσεις, να σου λέει ξαφνικά ένα διαφημιστικό. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και τώρα όσο ακροατές, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μας αρέσει αυτό, πόσο πιάνει, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Πάντως είναι άσχημο και για εμάς τους δημοσιογράφους και ίσως και για τους διαφημιζόμενους, νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει. Ακούγεται, δεν είναι ραδιόφωνο αυτό, ας πούμε. Όπως δεν είναι ραδιόφωνο Ή μάλλον πες μου τι θα μου πεις και σου πω.
Επίσης, την λίγη εμπειρία που έχω τώρα, νομίζω 3-4 χρόνια από τότε που ξαναμπήκα στο ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ ότι είναι, μου αρέσει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές αντιγραφές, ότι λέγονται τα ίδια πράγματα. Οι προσκεκλημένοι είναι σχεδόν ίδιοι κάθε φορά. Δυσκολεύεσαι, εντάξει, δεν θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα ή άλλα, που έχουν μια ταυτότητα διαφορετική, αλλά τα ενημερωτικά μου φαίνονται ίδια, μου ακούγονται ίδια.
Ναι, είναι, κοίτα, τώρα χωρίς να το λέμε, η ΕΡΤ διαφέρει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ είναι κανονικό ραδιόφωνο και στα μουσικά της, mm-hmm. και αν και έχω ενστάσει στο ειδησογραφικό της, όχι τόσο, mm-hmm. είναι, γιατί μου φαίνεται αρκετά, το θέλω λίγο πιο νευρικό, mm-hmm. ας πούμε, πέραν της πολιτικής γραμμής που πάντα είναι κυβερνητική, mm-hmm. άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, το ξέρουμε αυτό, mm-hmm. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ παραμένουν ακόμα ραδιόφωνα κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης Σάββατο απόγευμα, mm-hmm. ας πούμε, η ΕΡΤ θα κάνει με τη μία αφιέρωμα, όπως έκανε και πρόσφατα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Μαρινέλα, ας πούμε, πέθανε το απόγευμα στις 6 ώρα. Mm-hmm. Αν πεθάνει στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, στις 5 το απόγευμα, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, mm-hmm. θα τον θάψουν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τότε θα γίνει η είδηση. Γιατί mm-hmm. μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή θα παίζει ένας υπολογιστής. Και μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοφώνων. Δηλαδή, θα ακούσεις, θα πεθάνει, ας πούμε, ένας μεγάλος, σπουδαίο, είχε πεθάνει ο Λου Ρίντ, ας πούμε, mm-hmm. είχε την ατυχία να πεθάνει Σάββατο και τριημέρου. Ήταν καθαρή Δευτέρα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα, τα μουσικά ραδιοφώνα στην Ελλάδα, τον Λου Ρίντ, τον ανέφεραν την Τρίτη το πρωί.
Ναι, ναι, σωστά.
Αυτό και... τώρα στην Αγγλία, άμα το πεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες.
Και η ΕΡΤ ευτυχώς στα ραδιόφωνα της, στα μουσικά, δεν έχει αυτό την άθλια την playlist.
Δηλαδή, ας πούμε, τα ραδιόφωνα που ανταγωνίζονται το δεύτερο, ναι. που είναι καλά ραδιόφωνα, δεν τα κατηγορώ, ναι. θα παίξουν πολύ λίγα τραγούδια. Θα παίξουν 8 φορές την ημέρα ένα κομμάτι της Μποφίλιο. Mm-hmm. Θα παίξουν, δηλαδή θα παίξουν, μπορεί να παίξουν όλη τη βδομάδα, να παίξουν γύρω στα κάποια ραδιόφωνα μπορεί να παίξουν 350 τραγούδια. Δηλαδή παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια mm-hmm. συνεχώς. Mm-hmm. Ευτυχώς το δεύτερο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μουσικά της ΕΡΤ ακόμα κρατάνε.
Ευτυχώς και για τον Πετρίδη, έτσι δεν είναι.
Ναι, και για τον Γιάννη. Είναι κανονικά ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θα ακούσεις πράγματα.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά και η ΑΕΚ να μας δίνει τέτοιες χαρές. Εξοκύλαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, τα είπαμε και με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, είπαμε και τα εκτζίδικά μας. Θα πάμε τώρα και θα κλείσουμε με τη σκέψη της ημέρας. Από την συγγραφέα και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, η οποία θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται.
Σε κάποια φάση της ζωής μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 12, είχα αποφασίσει πως όταν μεγαλώσω θα ακολουθούσα ένα κλάδο που θα εξιχνίαζε σύνθετα προβλήματα, όχι απαραίτητα εγκλήματα, που απασχολούσαν πάντως την κοινωνία. Επηρεασμένη ίσως από τη σειρά «Οι εκδικητές» που έπαιζε τότε στην κυπριακή τηλεόραση, πίστευα πως αυτοί οι άνθρωποι επιτελούσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, βασισμένο κυρίως στην παρατήρηση και στη σύνδεση φαινομενικά άσχετων γεγονότων. Αργότερα έμαθα πως λέγονταν detective και πως δυστυχώς για τα παιδικά μου σχέδια δεν υπήρχε κάποια πανεπιστημιακή σχολή για κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως είχε ήδη μείνει μέσα μου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χαρά να παρατηρώ τα ίχνη και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι πράξεις, οι κινήσεις, οι παλιές παρουσίες. Η αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν χάνονται εντελώς μέσα στο χρόνο. Ότι αφήνουν μικρές προειδοποιήσεις για όποιον θελήσει να τις παρατηρήσει προσεκτικά. Ίσως γι' αυτό οδηγήθηκα αργότερα στη στατιστική, με την αίσθηση πως η πρόοδος, προσωπική ή συλλογική, δεν έρχεται συνήθως από το πουθενά. Έρχεται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά όσα έχουν ήδη συμβεί. να εντοπίσουν τα λάθη που επαναλαμβάνονται, τα μοτίβα που επιστρέφουν, τις συνέπειες που εμφανίζονται ξανά και ξανά μπροστά τους. Σαν να προσπαθεί το ίδιο το παρελθόν να μας μιλήσει, έστω και χαμηλόφωνα. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αριθμούς. Ποσοστά, έρευνες, στατιστικές, μετρήσεις για την υγεία, τη μοναξιά, τη βία, την ψυχική κόπωση, την εμπιστοσύνη, τη φτώχεια. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας καταγράφεται πλέον κάπου. Κι όμως οι αριθμοί αυτοί συχνά καταλήγουν να υπάρχουν γύρω μας σαν ακόμα ένα κομμάτι του καθημερινού θορύβου. Μοιάζει να περνάμε δίπλα από τα δεδομένα χωρίς πραγματικά να τα βλέπουμε. Το παράδοξο της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά σχεδόν η υπερβολή της. Γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τον τρόπο που ζούμε και για όσα μας βλάπτουν. Ξέρουμε πόσο αυξάνεται η μοναξιά, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την αδιάκοπη έκθεση στις οθόνες, πόσο εύκολα η ανασφάλεια μετατρέπεται σε θυμό και ο θυμός σε δημόσιο λόγο. Κι όμως πολλές φορές μοιάζουμε να συνηθίζουμε ακόμα και τα πιο ανησυχητικά στοιχεία, ακριβώς επειδή τα βλέπουμε καθημερινά. Σκέφτομαι σήμερα την Florence Nightingale, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Οι περισσότεροι την θυμούνται ως τη γυναίκα με τη λάμπα, να περπατά μέσα στη νύχτα ανάμεσα σε τραυματισμένους στρατιώτες. Όμως η Nightingale υπήρξε και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που κοίταξε προσεκτικά όσα οι άλλοι είχαν ήδη μπροστά τους και αρνήθηκε να τα θεωρήσει φυσιολογικά. Στον Κρημαϊκό πόλεμο άρχισε να καταγράφει συστηματικά συνθήκες, αριθμούς και αιτίες θανάτου στα στρατιωτικά νοσοκομεία και διαπίστωσε κάτι που για την εποχή ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν τελικά από λοιμώξεις, μολυσμένο νερό, ακαθαρσίες και κακές συνθήκες υγιεινής, παρά από τα ίδια τα τραύματα του πολέμου. Δεν έμεινε όμως μόνο στην παρατήρηση. Επέμεινε, πίεσε, παρουσίασε δεδομένα, ακόμα και γραφήματα, ώστε να πείσει πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει. Και όταν οι συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν θεαματικά. Η ιστορία της παραμένει ακόμα σύγχρονη, γιατί καμιά φορά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που αγνοούμε, είναι αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά, ώστε πάβουμε σιγά σιγά να αντιδρούμε. Προσωπικά, έχω καταλήξει στο εξής. Η πρόοδος αρχίζει πάντα από εκείνους που επιμένουν να ενοχλούνται.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Avramidou Plumpy μίλησε για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται και τελειώνουμε με ένα κομμάτι, ένα τραγούδι εμβληματικό των Simon και Garfunkel, αλλά το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ο David Bowie. Καλό σας βράδυ. Είναι το Αμέρικα. Κάνω εγώ τη διόρθωση, αλλά είναι και ωραίο τραγούδι. Με συγχωρείτε, αύριο θα ακούσουμε τον David Bowie στο Αμέρικα. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι επίσης, το Knock Knock, On Heaven's Door. Είναι από τους Afro Fiesta με τους Twanguero και Tawe. Είναι από την Αφρική και αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Γεια και χαρά σας. Mama, put my gloves on the ground. I can't shoot down anymore. That cold black cloud is coming down. I'm sick and tired of the war. I've been knocking, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's Savambela mi Kilendi nyaka mosali la kor